Novinárin.
Novinárin. That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro.
Novinárin. Novinárin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinárin je.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Slaviša Stojković, a vi slušate emisiju Novinarenje. Migrantska kriza ponovo puni stranice novina u Evropi. Do novogodišnjih praznika, dogovor unutar Evropske unije o jedinstvenoj politici prema migrantima, delovao je koliko toliko moguć. Od novogodišnje noći, kada su izbeglice i azilanti izvršili seriju napada na žene u Kelnu i još nekoliko nemačkih gradova, a policija evidentno zakazala, taj dogovor je postao praktično nemoguć. Zaključuje u komentaru nemačka državna radio TV stanica Deutsche Welle. Desničarske stranke već danima priređuju ulične proteste. Istovremeno, zemlje Evropske unije najavljuju oštrije mere za prijem migranata, kao i pooštravanje uslova za davanje azila. A problem nije nov. Za početak se mogu uzeti 90. godine, kada su siromašni ljudi iz Albanije u malim ribarskim brodovima ili čamcima pokušavali da se domognu istočne obale Italije. Takve avanture su se najčešće tragično završavale, a posebno početkom ovog veka kada je krenuo prvi talas migranata sa severa Afrike. Prema podacima UNHCR-a, Visokog komisarijata Ujedinjenih nacija za izbeglice, za proteklih 16 godina između 20 i 25.000 ljudi je život okončalo u dubinama Mediterana. Razgovaramo sa našim stalnim dopisnikom u Rimu, Marinelom Ražnatović. Marinela, dobar dan.
Slušalcima i naravno vam u studiju.
Marinela, Italija je dugo godina migrantima bila svojevrsna ulazna luka za Evropsku uniju. Kasnije se glavni tok prebacio na Tursku i pravac prema Grčkoj obali. Šta se sada dešava kada je očito kalendarska zima, ali vreme više odgovara proleću? Da li barke i drveni brodići i dalje dolaze do Italije?
Nažalost, ne samo da dolaze, nego se čini da se ponovo dobija na intenzitetu, da su čamci, mali brodići, razna plovila, sve više, tako da kažem, upućeni ka italijanskoj, odnosno evropskoj južnoj granici. Naime, evo koliko pre dva dana u Otranskom kanalu, preciznije na obali kod Capo di Lecua, pronađeno je telo Somalijke koja se utopila dok se za šest izbeglica, pretpostavlja se da su svih šest žene, još traga, mada se ne isključuje mogućnost da ima više utopljenih osoba. Naime, samo nekoliko stotina metara od italijanske obale, osobe koje su upravljale čamcem, počele su da izbacuju, guraju izbeglice sa plovila, što je naravno izazvalo nestanak više lica za kojima se traga, a osobe koje su upravljale čamcem su izbacivale, tako da kažem, izbeglice jer su želeli što pre da se vrate do naravno afričkih obala kako im italijanske patrole, kako ih italijanske patrole ne bi presrele i konfiskovale čamac.
Znači bukvalno su bacali ljude u more na nekoliko stotina metara od obale.
Jeste, mislim bukvalno ravno zločinu možemo da kažemo, jer je to značilo ubiti, odnosno ubistvo sa predumišljenjem, jer veliki broj tih ljudi, izbeglica, migranata ne zna da pliva i moglo se zaočekivati da će određeni broj njih se utopiti, odnosno naravno neće stići.
A koliko znam, italijansko krivično pravo zabranjuje eventualnu pomoć od strane italijanske policije, recimo, ili čak ribara, jer bi onda mogli krivično da odgovaraju ukoliko pružaju pomoć.
Jeste, po italijanskom zakonu, posebno po italijanskom zakonu o imigrantima, razne ribarice, odnosno ribari i čak i trgovačka mornarica, brodovi trgovačke mornarice ne mogu da pruže, odnosno u posljednje vreme na to se gleda blagonaklono, upravo zbog izuzetno velikog broja utopljenih osoba koji da ilegalno pređu Mediteran, međutim to jeste krivično delo, ali nije samo, tako da kažem, po zakonu koji je upravo premijer Matteo Renzi imao nameru da izmeni, znači zakon o ilegalnim imigrantima. Po tom zakonu sve osobe i koje uđu ilegalno su izvršile kršaj, a ukoliko nemaju dokumenti i odbiju da se identifikuju, protiv njih može da se pokrene krivični postupak. Međutim, kako ovu odredbu zakona predstavnici vlasti, to mora se kaže prećutno, prosto ignorišu kada god mogu zbog izuzetno velikog broja ilegalnih izbeglica, a u italijanskim zatvorima već ima previše stranaca. Premijer Renzi je želeo da zakon prilagodi aktuelnoj situaciji, što su inače podržale, moram da kažem, sudije, ali su predstavnici desnice, dakle i koalicioni partner Renzija, ministar unutrašnjih poslova Angelino Alfano, bili žestoko protiv, pa je zbog delikatnosti trenutka premijer za sada ipak odustao od izmene zakona o ilegalnim migrantima.
Marinela, da li su zabeleženi slučajevi saradnje između italijanskih kriminalaca, bajde da kažemo mafije, i ovih kriminalaca koji organizuju transport sa obala Severne Afrike, i eto čuli smo kad dođu blizu Italije, pobacaju ljude u more.
Jeste, ali ne, moram da priznam, toliko zašto. Upravo zbog ovoga rečenog, pošto ilegalni transport previše zadire u zakon i može da ima vrlo značajne, vrlo velike konsekvence, kao što su i krivično delo, tako italijanska mafija jednostavno pokušava da ostane po strani kako ne bi na sebe, tako da kažem, privukla reflektore i italijanske policije i italijanskih specijalnih službi, tako da italijanska mafija nije toliko u tom sektoru, tako da kažem, ali postoji jedna druga mafija, a to je albanska mafija koja je poprilično povezana sa ilegalnim transportom, nažalost, kako se pokazalo u posljednje vreme, ne sa samo ilegalnim transportom, već i sa terorizmom koji također imamo veći broj potvrda, ide ruku pod ruku, odnosno paralelno sa izbeglicama. Naime, italijanske službe bezbednosti posle višemesečnih detaljnih analiza utvrdile su sve veću opasnost od džihadista iz takozvanih balkanskih brigada, posebno sa Kosova, jer prema saznanjima italijanskih kompetentnih službi sa Kosova je regrutovano oko 1500 albanskih džihadista za Islamsku državu, što je srazmerno stanovništvu najveći broj džihadista iz jedne evropske zemlje. Nemali broj njih se vratio na Kosovo i, kako se ovdje pretpostavlja, tendenciozno sa ciljem, tvrde ovdašnje službe bezbednosti, kako bi preko dijaspore u zemljama Evropske unije raširile mrežu za terorističke napade. Prva na udaru je Italija, jer su albansko-kosovske kriminalne grupe pustile duboke korene, kao što znamo, i kontrolišu brojne zone na Peninsku poluostrvu, dok su u potpunosti preuzeli od italijanske mafije ilegalnu trgovinu heroinom celoj zemlji, a to znači puno prljavog novca za finansiranje džihadista i realizaciju terorističkih akcija. Ovo je upravo procena italijanske službe bezbednosti, zbog čega su značajno pojačale kontrolu i aktivnosti, uključujući i proterivanje iz Italije.
U svakom slučaju, vrlo veliki problem kojima će morati da se bave službe bezbednosti svih evropskih zemalja, ali ajde da ovaj razgovor završimo jednom malo lepšom, u stvari ne nego malo lepšom, nego mnogo lepšom temom. Naime, italijanski kompozitor Ennio Morricone dobio je Zlatni globus za film Quentina Tarantina Podlih 8. Da li je to možda kompenzacija za najprestižniju filmsku nagradu Oscar koji 87-godišnji Morricone nije dobio, a smatra se jednim od najuticajnijih filmskih kompozitora na svetu. Našim slušalcima samo da kažemo da je on autor muzike za čuvene filmove Za šaku dolara, Dobar, loš, zao, Bilo jednom na divljem zapadu i mnoge, mnoge druge.
Jeste, ako je suditi po upravo osvojenom Zlatnom globusu koji je, kako se smatra, predvorje za osvajanje Oscara, ukoliko bi se to ostvarilo u slučaju Morriconea, zanimljivo je da bi italijanski kompozitor mogao da dobije najprestižniju nagradu koju je čekao preko pola veka za muziku za film koji zapravo nije hteo i nije želeo da radi. Naime, Morricone je sarađivao sa Tarantinom u više njegovih filmova, Kill Bill 1 i 2, Prokletnici, Djangova osveta, da bi zatim odbio saradnju sa rediteljem optužujući ga da stavlja muziku u filmove bez ikakvog smisla i reda i da je u njegovim filmovima previše krvi. Ne zna se kako je Tarantino ipak ubedio Morriconea da uradi muziku za film Podlih 8, ali se čini da bi upravo ta muzika zaista mogla da bude ona prava i da se u rukama 87-godišnjeg Ennia Morriconea na kraju nađe dugo priželjkivani, ali i zasluženi Oscar. I nadamo se, želimo mu svu sreću.
Također, bilo bi lepo da dobije, zaista je zaslužio. Hvala, bila je ovo Marinela Ražnetović, direktno iz Rime. Sati 52,5 minuta. U studiju ušla moja koleginica Aleksandra Mladenović, urednik i voditelj jutarnjeg programa Uhvati dan. Dobro jutro, dobar dan, Aleksandra.
Meni već vreme ručku. dobar dan uveliko, da, pošto sam i jutro sradila.
Imala si dovoljno vremena, pogledaš detaljno današnje novine. Čini se da nema dominantne teme, nego su raznovrsne.
Ne, ima svega pomalo, evo, kretući od Blica, naslovna strana šokantna, klinac sa Kajlom bio dete zbog 250 dinara, kaže uhapšeni Petar N, star 17 godina, preklao dečaka od 15 i drugog od 16 ubo u stomak. On je pre 3 godine, znači sa 14, napustio školu i ugledao se na američke repere, gangstere, stvarno šokantno, i to nije da se samo kod nas dešava. Ima toga svuda po svetu, ali stalno želimo da mislimo da je kod nas ipak malo bolje, a onda nas ovakve vesti razočaraju. Ja bi iz Blica izdvojila ovaj naslov, isto sa naslovne strane, ljudima se smučili političari. Reakcija na zviždanje predsedniku Srbije i političarima koji su govorili na otvaranju evropskog prvenstva u vaterpolu. Mislim da političari u stvari ne treba to lično da shvate, da je prosto politike...
To je prosto običaj na stadionima, terenima, halama.
Nekako je lakše da se zviždi nego da se peva ili aplaudira.
A nažalost, krenulo je tome što se uvek zviždalo himni suparničke ekipe, dakle onom ko gostuje, što zaista...
A oni koji su više na utakmice davnih dana, još u vreme stare Jugoslavije, nisu za citat te pesme koje su se pevale kada dođe Dinamo iz Zagreba i, ne znam, igra Zvezda ili Partizan ili sve jedno. Toga je od uvek te vrste rivaliteta bilo i, kažem, i u staroj zemlji kad smo svi bili zajedno, pa se na nivou klubova to, sada se to podiglo na nivou
zimalja. Ali se nije zviždalo od strane reprezentacije?
Ne,
nije. Nije domaći rivalitet, pa između Zvezde i Partizana, yes, ili između Hajduka i Dinama, ali se strancima nije zviždalo.
Ma mnogo smo mi nezadovoljni i onda je mali povod potreban za, dovoljan u stvari da se pokrene, eto, zviždanje u ovom slučaju i političarima i hrvatskoj himni. Mora tu, generacije moraju da se menjaju, to možda neka deca sada od 3-4, pa da polako im se objasni da to tako ne treba.
A onda se ljutimo kada se našoj himni zviždanje.
Jeste, onda smo, pa, baš smo uvređeni, jeste. Ali dobro, to je tako je kako je. Politika, naslovna strana, dominira u stvari, evo pogrešila sam, dominira ova tema o naoružanju. To je uglavnom na svim naslovnim stranama novina. Ja sam jutros u pitanju jutra i pitala naše slušaoce šta znači ovo zveckanje oružjem. Različite su mišljenja i uglavnom je to bolje da se naoružamo pa nas niko ne da upotrebimo, da nego da nas niko ne dira, ali onda se pogleda, pa jeste sve zemlje oko nas su u NATO paktu, mi jedini nismo, pa sad da li se džaba mi u stvari naoružavamo, jer nije to da bi mi sad, ne daj Bože, ratovali samo sa jednom, tu se onda udruži cela alijansa i nismo došli do nekog konkretnog rešenja i odgovora na pitanje šta to znači. Međutim, ja bih iz politike izdvojila tekst koji je na 19. strani, a to je telefonska linija podrške roditeljima dece sa smetnjama u razvoju, vrlo bitna stvar za roditelje čija deca kreću u tom sistemu inkluzije u osnovnu školu, kako da se snađu, više roditelji nego deca u tom manjem uzrastu i nema toliko otpora, javlja se kod ove druge dece tek malo kasnije. Velika pomoć će biti, telefon je 0800 100 121, verujem da roditelji koji imaju tu decu imaju tu informaciju, ali treba to da koriste, mnogo znači ta psihološka podrška i neko stručno lice koje će im reći ili roditelj sa tim iskustvom. Na Večernje novosti naslovna strana jeste to oružje, hoće li biti ili neće biti nabavke tog oružja, putarine koje poskupljuju, a jutro smo u jutarnjem programu razgovarali o promenama zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom, dečiji dodatak, koliko će porodiljama biti umanjena ili povećena ta nadoknada. Ne može svaki zakon zapušiti sve rupe i ne može svaki da bude odličan, ali ovaj zakon donosi ipak neka rešenja koja će u nekim segmentima pomoći porodiljama, naročito onim koje su pod ugovorima autorskim, ovakvim, onakvim, ali eto, roditelji koji traže dečiji dodatak će morati na 3 mjeseca da donose potvrdu da im deca idu u školu. Znači, neće moći da dobijaju dodatak a da deca prose ili peru prozore na kolima, moraće da idu u školu,
no,
da bi se
vjerojatno, ne vjerojatno, nego sigurno u manjini, a u svakom slučaju treba uraditi sve da se pospeši rađanje, jer mi smo nacija koja polako nestaje.
Polako, ali sigurno.
Statistika to drastično beleži.
Kako rekoš, 2100. koliko će biti oko 5 miliona, poražavajući.
Da.
I danas, eto, oružje isto na naslovnoj strani, David Bowie na naslovnoj strani, tužna vest od juče, legende više nema, a meni ostaje dilema, ja otvaram 10. stranu, zašto je Falkensteiner otišao sa Stare planine?
I to je odgovora?
I dalje. Odgovora u suštini nema. Znači, javno preduzeće Stara planina je smenilo direktora hotela Stara planina, koje je postavio Falkensteiner, koji je tražio da taj čovjek bude direktor, da bi oni dalje ulagali management, čovjek je poslovao po njihovim principima, ali javno preduzeće je jače od svega toga, Stara planina, i smenilo je tog direktora.
Da, čak su se pojavile vesti da će Falkensteiner ipak da se vrati, odnosno da je odustao od odlaska. Tako
još
da su izgleda sve karte u igri.
Još uvek u ovom članku nije, da, niko još nikako finalno da kaže, iz države se niko nije oglasio, iako javno preduzeće u stvari je da državno, čim je javno, a Falkensteiner neće tog novog direktora i eto, dileme ostaju uvek.
Hvala Aleksandra Mladenović, ovim ujedno i završavamo emisiju Novinarenje. Slušajte nas ponovo sutra u istom terminu 9:40. Hvala na pažnji.